Министре, 4 месеци го водите Министерството за надворешни работи и рече си исто толку време главна тема во вашиот ресор е Бугарија. Имавте обиди да го надминете според, безуспешно земјава доби блокада. Од денешна временска инстанца би сменили нешто, сгрешивте нешто во тактиката со Бугарија?
Мислам дека ако нешто ми создава чувство на мир и на комфор е фактот дека навистина пробавме све што можеше во овој период од 4 месеци, кој што е точно ни го консумираше најголемиот дел од времето и од енергијата. Меѓутоа, не оставивме една писта неексплорирана. За да дојдеме до решение, се разбира во рамки на просторот кој што постои и линиите кои што ние ги имаме поставено како државна политика. Така да во тој дел сметам дека ништо повеќе не би можело да се направи од тоа што го направивме до сега.
Главната надеж на македонските власти е дека поповолни услови за решавање на проблемот ќе има по изборите во Бугарија. Од каде го темелите ваквото мислење кога речиси сите партии во Бугарија имаат идентичен став во однос на македонското прашање? Таму нема разлики меѓу партиите.
Не, видете, мојот став е дека ние не треба многу нашата динамика да ја адаптираме на само внатрешните политички случувања во Бугарија, ние напротив треба да работиме како што сме работиле до сега. За секој ден да биде можен ден за успех. Но нормално е не само во Република Бугарија, во било која друга држава предизборната атмосфера ги киднапира политичките процеси. Некако политичарите во обид за да го фатат вниманието на граѓаните, политичкиот дискурс го влошуваат.
Опозицијата обвинува дека ги водите преговорите нетранспарентно. Имаше обиди за лидерска средба, ти има обиди за свикување на собраниска седница. Има некаков начин да се информира опозицијата и да биде во тек со работите додека течат разговорите со Бугарија?
Мислам дека не постои некаква резерва кај било кој од нас за комуницирање, постои малку страф за намерата на опозицијата во однос на процесот. Дали намерата е навистина да се помогне, па макар и на оваа влада, кога се работи за важно стратешко прашање за државата, или намерата е само да се киднапира процесот во дневно политичките прашање.
Премиерот неодамна изјави, цитирам, треба да го решаваме проблемот со Бугарија, кој што не знам кој е. Вие знаете кој е проблемот со Бугарија?
За мене проблемот е тоа што е дефинирано во договорот за добрососедство. Секое излегување од договорот го прави проблемот конфузен, неразбирлив. И оттука и констатацијата на